celého světa jděte ke všem lidem a v závorce kromě muslimů.
But God's will is that all men be saved and come to a knowledge of the truth.
Ale Boží vůle je, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k poznání pravdy.
So, dear friends, this is the will of God.
Takže přátelé, toto je Boží vůle.
And as true Christians, we have to do the will of God.
A jako praví křesťané musíme dělat Boží vůli.
Our job is to share the truth with all people, including Muslims.
Je to naše práce, abychom se sdíleli ohledně pravdy a zvěstovali pravdu všem lidem, včetně muslimů.
This is all what God is asking us.
A toto po nás žádá Bůh.
God is not asking us to convert Muslims.
Bůh po nás nechce, abychom jakoby konvertovali ty muslimy, abychom je obrátili.
Because if you try to convert a Muslim, you're trying to do the job of the Holy Spirit.
Pokud bychom my se snažili konvertovat nebo obrátit ty muslimy, tak bychom dělali práci za Ducha Svatého.
And this is a big mistake.
To je ta velká chyba.
Because if you try to convert Muslims in some or another way, a manipulation, then you will soon be frustrated.
Protože pokud se budete tím nebo onakým způsobem snažit obrátit muslima skrz manipulaci nebo tlak nebo různé věci, skončíte frustrovaní.
Remember in Acts chapter 10.
Pamatujete na Skutky 10?
We have the wonderful story of Cornelius receiving this vision, then Peter receiving the vision, and Peter sharing the gospel. And remember what we read in the Bible. It's the Holy Spirit who at the end grants the conversion.
Takže pamatujete ten příběh ze Skutků 10, kdy Cornelius dostane sen od Boha a potom Petr dostane sen od Boha a vidíme na konci toho příběhu to shrnuto, že ve skutečnosti to byl Duch Svatý, který přivedl ten celý dům k obrácení.
This morning I was sharing a few practical experiences.
Dopoledne jsem se sdílel ohledně některých praktických zkušeností.
But in the beginning this afternoon I want to share another practical experience.
A teď na začátku této odpolední sekce bych rád se sdílel také pár praktických věcí.
You know, the one attitude of Swiss people and also many European people.
Švýcaři mají takový určitý postoj a možná je to postoj prostě, který sdílejí i další Evropané.
While we meet Muslim people, refugees coming to Europe, we are very polite and we make compromises which are not good.
A to ten spočívá v tom, že když se setkáváme s muslimy, kteří přicházejí do Evropy jako uprchlíci, tak jsme velice takový vstřícní a milí na ně a někdy i za cenu kompromisu. Ale to není dobré.
And we allow Muslims to do things which are not good.
A dovolujeme muslimům, aby dělali věci, které ale nejsou dobré.
We just had a case in Switzerland where 12 years old young Muslim boys refuse to shake hands at school with their lady teacher.
Například jsme teď měli případ ve Švýcarsku, že 12-letí muslimští chlapci odmítli potřást rukou své paní učitelce ve škole.
This caused an outcry in Switzerland.
A vyvolalo to takový rozruch ve Švýcarsku?
Because, you know, we believe that this is not good, because the Muslims, of course, try to step by step introduce Sharia law.
A my věříme, že to není správné, protože muslimové samozřejmě krok za krokem se snaží sem jako tady prosadit ten zákon Sharia.
And of course the Muslims misusing the kindness and the politeness of Swiss people.
A tak muslimové zneužívají vlastně tu dobrotivost a laskavost švýcarského lidu.
So I'm also giving counseling people, secular people at work.
A také když probíhá nějaké konzultace mezi světskými lidmi v práci.
So one day I received a phone call from a manager from an old age home.
Čili on dělá nějakou konzultační takovou činnost a jednou mu volal nějaký manažer.
She is a Catholic lady and she manages this old age home.
Manažerka, vlastně vedoucí nějakého jakoby seniorského domu pro ženy.
She told me she is a secular person, she doesn't read the Bible.
A ona mi říkala, že žije světsky a že nečte Bibli.
But what happened at work is that amongst one of the employees was a Muslim from Pakistan.
Ale říkala mi, že na pracovišti má jednu ženu, která je muslimka a která je z Pakistánu.
And he was used to work in this old age home for the last 5 years and it went very well.
Takže je to muž muslim z Pakistánu a pracoval velice dobře po posledních 5 let, všechno fungovalo v pořádku.
Now this manager lady, she phoned me and asked me, please Andreas, come, we have a big problem.
A čili tato manažerka, ta vedoucí toho domova důchodců, mi zavolala a říkala, Andreasi, prosím přijď, potřebuji s tebou mluvit, máme velký problém.
She found me through the internet.
Ona mě nalezla, našla mě přes internet.
And on the phone she explained me shortly what the problem is.
Přes telefon mi stručně vysvětlila, o co jde.
Now this Muslim was helping in the old age home, in the kitchen, preparing the food, and also in the afternoon he went with the old age people in wheelchairs on a walk and doing all kind of things.
Takže byl to takový pomocný pracovník v tom seniorském domě. On pomáhal v kuchyni přes den a potom odpoledne pomáhal těm seniorům i je tlačit na vozíku, třeba na nějaké procházky a tak podobně.
And it appears that he has integrated in Swiss life very well because he was close like a Swiss and behaved like a Swiss.
A dlouho to vypadalo, že se dobře integroval do švýcarské společnosti, protože se choval podobně jako jakýkoliv jiný Švýcar a byl na blízku těm lidem.
And he never really bothered about Muslim Islamic faith.
A ve skutečnosti do té doby se vůbec nějak nezabýval svojí muslimskou islámskou vírou.
But what happened a few months ago, he went to Mecca on the pilgrimage.
Ale před několika měsíci šel do Mekky na pouť.
And as you know, when people come back from Mecca, they call themselves Haji, meaning holy man of Islam.
A jak víte, ve chvíli, kdy se lidé vrátí z té Mekky, tak se nazývají Haji. A to znamená, že jsou svatí muži islámu, nebo svatí lidé islámu.
And it appears that this particular Muslim, his name is Rashid, he was probably under the influence from some radical Muslims.
A zdá se, že tady ten muž, myslím Rashid říkal, že se jmenoval, takže byl pod vlivem nějakých radikálních muslimů.
Because after he came from Mecca, he came at work in a different way. He was dressed like a Taliban and also had a long beard.
Prostě vrátil se z té Mekky jako úplně jiný člověk. Přišel oblečený jako příslušník Talibanu a byl tak oblečený a měl dlouhé vousy.
Now previously he sometimes said on a Friday I have to go to the mosque to pray because it's written in the Quran and they changed the whole working plan so they he could go and celebrate Islamic festivals and go to church to mosque on Friday.
Takže v minulosti docházelo k tomu, že on občas poprosil, aby dostal volno z práce v pátek, aby mohl jít do mešity nebo v době, kdy měli nějaké svoje islámské svátky, tak mu tam vyhověli, aby se toho mohl zúčastnit.
But now being dressed like this, you can imagine the Swiss elderly people, they became full of fear and the elderly people, instead of having a peaceful life, preparing for death, it was full of fear and they couldn't sleep any longer.
Ale teď, když se začal oblékat tak, jak se začal oblékat, tak ty můžete si jistě představit, že ty staré lidi to vyděsilo a že začali být plní strachu a nedokázali pokojně spát.
So this manager phoned me to say, please help us because all the people are full of fear, the elderly people, the other employees, and we do not know how to handle this, because if we say something, this man, who is a refugee, now being part of Swiss life, threatens to take a lawyer and accuse Swiss people of racism.
A ta manažerka teda volala a říkala, potřebujeme nějak poradit, potřebujeme, vůbec nevíme, co si máme počít, protože ostatní spolupracovníci, zaměstnanci jsou plní strachu, ti seniori jsou plní strachu a on nám vyhrožuje, že pokud prostě jakoby mu nepůjdeme na ruku, takže že vlastně nás obviní z rasismu.
Now what would you do in such a situation?
Skrze právníka, že vyhrožoval právníkem. Co byste dělali v takové situaci?
Anyway, the manager arranged a meeting with her, the Muslim Rashid, and with me.
Takže ta manažerka toho domova uspořádala schůzku, na kterou pozvala toho Rashida a na kterou pozvala mě.
And as Rashid came in, he was indeed having a long beard and was clothed like a Taliban.
A ta manažerka také se účastnila té schůzky a když Rashid vstoupil do místnosti, tak skutečně byl oblečen jako příslušník Talibanu a měl dlouhé fousy.
And of course the elderly people, they suspected that he has a bomb under his clothes and that he has become a terrorist and at any moment he would blow up the old age home.
Samozřejmě, že ti staří lidé se báli toho, že může mít pod tím oblečeným schovanou bombu a že kdykoliv se může odpálit a vyhodit ten dům do povětří.
So when I met Rashid, I tried to speak with him in a loving way and asked him, he has been in Mecca, and I asked him first, what was his experience in Mecca?
Když jsem se tedy seznámil s Rashidem, tak jsem se s ním snažil mluvit láskyplným způsobem a ptal jsem se ho na jeho cestu do Mekky, co tam zažil a jak to prožil.
And he shared that he for him it was a wonderful experience, but from now on in his life he really wants to follow the example of Muhammad. And Muhammad had a long beard and Muhammad was like close like that, and he wants to live like Muhammad.
A on říkal, že to pro něj byla naprosto úžasná, fantastická zkušenost, a že od teďka až do konce svého života chce následovat příklad Mohamedův a chce žít tak, jak žil on, a proto, že se začal i oblékat stejně jako Mohamed a nechal si narůst ty fousy.
And he confirmed that he only want to do things like Mohamed did.
A potvrdil mi, že mu jde jenom o to, aby se co nejvíc podobal Mohamedovi a dělal ty věci tak, jak je dělal on.
So I asked him, why do you wear this long beard?
A tak jsem se ho zeptal, proč vlastně proč teda teď nosíš ty dlouhé vousy?
And he said, Mohamed did.
A on říká, protože to měl Mohamed.
And I asked him, where is this written?
A já jsem se ho zeptal, a kde je to napsaný?
And he said, in the Quran.
A on řekl, v Koránu.
Then I said him, very interesting, I have at home a Quran and I would be very interested to know where this is written. Can you show me in which surah and verse?
A já jsem mu říkal, to je velice zajímavé, to já mám doma Korán a velice by mě zajímalo, jestli byste mi mohl ukázat, v které té suře a v kterém tom verši je to přesně napsáno.
And then he was in a way shocked because up to this day nobody challenged him on what he said. The people always believed everything what he said.
A jeho to svým způsobem šokovalo, protože do té doby, nebo byl jsem prvním, který mu dal takovouhle výzvu. On do té doby cokoliv řekl, tak lidi mu všechno věřili.
So he then immediately realized that I know a little bit about the subject. So he admitted, okay, it's not written in the Quran.
A jakmile mu došlo, že já o tom vlastně tématu něco vím, tak okamžitě řekl, no, ve skutečnosti vlastně to v Koránu není napsaný.
He said it's written in the hadith.
A že to je v tom v těch hadísách.
So I asked him, that's very interesting. Can you show me in which hadith this is written?
A já jsem mu říkal, tak to je zajímavé. A v které té hadíse to je teda napsáno?
And then he immediately realized, it's also not in the hadith.
No tak okamžitě uznal, tam to taky vlastně není napsáno.
But he said Muhammad had a long beard.
Ale prostě Muhammad měl dlouhý fousy.
And then I told him, look, you are here in Switzerland and we are not doing these things to each other, that we actually say things which are not true.
A já jsem mu řekl, no ale teď tady jsme ve Švýcarsku a my tady nejsme zvyklí, že bychom jeden druhému říkali věci, které nejsou vůbec pravda.
And he should not say to the manager that I wear a long beard because it's written in the Quran. And he knew it's not written in the Quran, so I told him, please cut off your beard.
Takže byste neměl té manažerce říkat, že máte fousy proto, že je to napsáno v Koránu, když to není pravda, není to tam napsáno. Takže jsem mu řekl, takže z toho důvodu teda, že jste nemluvil pravdu, že tak byste si měl oholit.
That means, dear friends, we have to be bold and tell people, Muslims, where are the borderlines. And I believe if we say this in love.
Věřím, že potřebujeme být smělí a vlastně nastavit muslimům určité hranice, dát jim najevo, kde je ta hranice. Věřím, že když jim to řekneme v lásce.
And Rashid said, okay, I will cut off my beard.
Tak to přijmou a Rashid říká, dobře, tak já se oholím.
And I will come to work again in normal clothes.
A znova začnu chodit do práce v běžném oblečení.
And then I asked Rashid, I told him, look, you are in my country. And one of the books we read here, some Swiss people read the Bible.
A já jsem mu říkal, víš, Rashide, tady jsi v naší zemi a jedna z těch knih, kterou tady mnozí čtou, je kniha, která se jmenuje Bible.
And because he coming to Switzerland, he must to integrate and know what Swiss people think. So I asked him, have you read the Bible?
A řekl jsem mu, že pokud tady bydlí, takže by měl rozumět tomu, čemu lidi věří. A tak jsem se ho zeptal, jestli už četl Bibli.
And you know what he said? He said, there is no need, the Bible is falsified.
A on řekl, ale to není třeba jí číst, protože Bible je sfalšovaná, byla změněna.
Now again, you can respond in different ways.
A na to se dá zareagovat různými způsoby.
But this time I responded in a way. I looked at him and said, "What are you saying?"
A tentokrát jsem zareagoval tak ostře, že jsem se na něj přímočaře podíval a říkal jsem, "Co to říkáš?"
You say the Bible is falsified?
Ty mi chceš říct, že Bible byla sfalšovaná?
Do you realize how much you hurting me?
Uvědomuješ si, jak moc mě tohle to zraňuje, co říkáš?
The Bible is the word of God, it's the most precious book and you just say, "Oh, it's falsified."
Bible, to je Boží slovo, to je ta nejvzácnější kniha a ty mi takhle řekneš, že byla sfalšovaná a pozměněna.
And I looked into his eyes and said, "Do you realize how much you hurt me?"
Podíval jsem se mu do očí a říkám, uvědomuješ si, jak moc mě tohle to zranilo?
And I told him you have two options now.
A řekl jsem mu, teď máš dvě možnosti.
Either you apologize or you bring evidence that the Bible is falsified.
Buď se mi omluvíš, anebo předložíš důkazy, že byla sfalšovaná.
And Rashid, he was of course never approached in such a way.
A Rashid byl v šoku, nikdy s ním někdo takhle nemluvil.
He stood up and he was shivering and he went to the toilet.
Vstal, celý se roztřásl a radši odešel na záchod.
After 3 minutes he came back and he apologized many times.
Po 3 minutách se vrátil a mnohokrát se mi omluvil.
Dear friends, the Muslims say these things because the Muslim leaders telling this and these are lies. They have no evidence for this and we must challenge the Muslims for this.
Muslimové tyto věci kolikrát říkají jenom proto, že to opakují, že to uslyšeli u svých vedoucích, ale vlastně vůbec nevědí, že to není pravda a my jim potřebujeme dávat tyto výzvy.
So I said to Rashid, look, I give you as a gift a Bible in German and from today you're going to read this Bible and I'm going to visit you and ask you questions.
Takže jsem mu věnoval Bibli, řekl jsem mu, tady máš Bibli v němčině. A byl bych rád, kdyby si ji začal číst, tak kdybychom se mohli navštěvovat a diskutovat o tom.
And he took the Bible and I know he started reading.
On si vzal tu Bibli a vím, že ji začal číst.
And the manager, some 3 weeks ago, she phoned me and said, "Oh, thank you so much. Rashid changed and he is now the same as before. The elderly people are happy and can sleep again and the other people also are without fear."
Takže manažerka toho zařízení pro důchodce mi volala a děkovala mi a říkala, děkuju moc, Rashid už je zase v pořádku, už se zase chová tak jako dříve a vlastně další jeho kolegové dokážou se upokojili a důchodci už zase v klidu spí.
Yes, I'm just looking for my handy. By the way, I also, you know, Rashid said he is only doing what Muhammad did.
Rashid, jak jsem říkal, řekl, že to, co dělá jenom proto, aby následoval Mohameda.
And I asked him, "Oh, Rashid, you only doing really only the things which Muhammad did."
A já jsem mu položil otázku, a Rashide, ty opravdu děláš jenom to, co dělal Mohamed?
And he said, "Yes."
A on řekl, ano.
Then I asked him, "Do you have a mobile phone?"
A říkal jsem mu, máš mobil?
And he reached out in his pocket and said, "Yes, I have a mobile phone."
A on vytáhl mobil z kapsy a říkal, ano, mám mobil.
Then I asked him, "Did Muhammad have a mobile phone?"
A říkal, zeptal jsem se ho, měl Mohamed mobil?
So by this actually, I mean Rashid, obviously I'm not preventing him to have a mobile phone, but I wanted to show him the inconsistency in what he says and what he does.
Já jsem samozřejmě po něm nechtěl, aby přestal používat mobila, ale chtěl jsem mu na tom ukázat vlastně takovou ty rozpory mezi tím, nebo ne. Nedůslednost toho přístupu, že chcem mít stejný účes a oblečení, ale přitom má mobila.
So it is important, dear friends, for us Christians to have a strong faith and to display a strong faith.
Jako křesťané je potřeba, abychom měli silnou víru a abychom tu víru demonstrovali a ukazovali.
Also when I go to the mosque, of course the mosque leader, he would love me to do the ritual washing and to participate in the prayer going up and down.
Když jdu na návštěvu do mešity, tak samozřejmě ten vedoucí mešity očekává nebo chce, abych procházel tím očistným tím omýváním a abych vlastně dělal ty modlitby, to sednout nebo.
And I know of Christians because they want to make friends, what I say, with Muslims, they do all these things.
Prostě projít těmi modlitevními rituály a znám lidi, kteří se ve snaze spřátelit se s muslimy, tak tyto věci dělají.
But I believe this is going too far.
Ale já věřím, že to bychom zacházeli až příliš daleko.
I'm prepared to take off my shoes when I go to the mosque, but I'm not participating in the ritual washing, nor do I participate in the prayer. I wait in the back until they finish.
Já když vstoupím do mešity, tak jsem ochotný zout si boty, ale potom stojím vzadu a neúčastním se všech těch rituálů a těch modliteb, jenom čekám na to, až ta bohoslužba skončí.
So it's important that we really have a strong faith and tell Muslims where are the borderlines.
Potřebujeme mít silnou vlastní víru a nastavit ty hranice muslimům.
I have discovered there are so many open doors in the mosque.
Já jsem zjistil, že v těch mešitách se může otevřít spoustu dveří.
One of the mosque leader in South Africa, he said in their mosque they have on Thursday evening after the prayer they have a Quran study group.
Například v Jižní Africe jsem se dozvěděl od jednoho vedoucího mešity, že ve čtvrtek večer tam mívají vlastně po tom shromáždění svém, tam mají takovou malou skupinku studia Koránu.
And he said to me, "Andreas, you are free to participate and learn what they discuss, so you can learn about the Quran." And obviously, he was hoping that I become a Muslim.
A on mě na to pozval a říkal, že můžu mít svobodu tam přijít a dozvědět se něco o Koránu. Samozřejmě, že tajně doufal, že mě přesvědčí na islám.
And you see, if you know what they're doing in a mosque and how they think and what they behave, then you can relate better with them.
A když znáte nebo víte to, co oni v té mešitě dělají a jakým způsobem přemýšlí, tak se dokážete lépe s nimi spojit.
So On each Thursday evening in that particular mosque, they, after the evening prayer, about 30 Muslims scattered in a circle, and one of the Muslims prepared a passage from the Quran.
Takže tady v té mešitě, vždycky po těch večerních modlitbách ve čtvrtek, se sešli v takovém malém kruhu, asi 15 lidí to bylo, a jeden člověk měl vždycky připravenou nějakou pasáž z Koránu.
And of course I know the leader of that group very well. He was my friend.
A já jsem znal docela dobře toho vedoucího té skupiny, protože to byl můj přítel.
He knew that I'm a Christian.
A on věděl, že já jsem křesťan.
So one day one of the Muslim read from the Quran first in Arabic, then in English, and they discussed in English. I just listened and tried to understand their reasoning and tried to understand what they mean, what their interpretation is of that certain passage.
Takže jednou takhle se sešli a četli nějakou pasáž z Koránu nejprve v arabštině, potom v angličtině. Potom v angličtině o tom diskutovali a já jsem jenom tak naslouchal, jenom jsem se snažil porozumět jejich způsobu přemýšlení, jak přemýšlejí, jak to vykládají a o čem se spolu baví.
But I'm not sure who of you have ever read and tried to understand the meaning of the Quran. Maybe you should one or two chapters.
Nevím, jestli jste někdo se pokoušeli číst Korán a snažili jste se mu porozumět, možná byste si to mohli někdy vyzkoušet, aspoň jednu nebo dvě kapitoly.
Because my experience is, as you try to read a passage in the Quran and it doesn't make sense, you think maybe I read some further passages to get better context. It's just the other way around. The more you read, the more questions you have.
Jo, pokud jste to někdo zkoušeli, tak možná si přečtete nějakou malou pasáž, zjistíte, že ji nerozumíte, tak kvůli kontextu si chcete přečíst větší úsek, abyste tomu porozuměli a zjistíte, že jste ještě víc zmatení než předtím. Takže to takhle vůbec nefunguje.
And this was also the situation of that Quran study group. One Muslim started to give his view of interpretation, but then another Muslim intervened and said, no, this is wrong, and they started fighting all over.
A přesně tak to fungovalo v té skupině studia Koránu. Vlastně jeden člověk vlastně se tam přinesl nějaký výklad toho daného verše a pak ten druhý ho přerušil a říkal mu, ne, takhle to není, to je úplně jinak. A prostě po celé té místnosti spolu začali vlastně bojovat a zápasit.
And you know what happened? The leader of this group, he was fed up with all this fighting. So after about half an hour, he said, stop.
A nakonec ten vedoucí té skupiny studijní, tak z toho byl tak znechucený, že z těch jejich hádek, že vlastně po půl hodině to stopnul a zařval prostě přestaňte s tím.
And you know what happened? I never thought this will happen, but each time the leader turned to me and said, Andreas, you have watched us now trying to understand this topic from the Quran. Now, can you tell us what does the Bible say on this topic?
A to, co se stalo, tomu bych vůbec nevěřil, že se to může stát, ale ten vedoucí té skupiny říká, se na mě otočil a říká, Andreasi, tak teď si nás vyslechl, jak se snažíme porozumět tady tomu konkrétnímu tématu z Koránu a mohl by si nám prosím tě říct, co k tomuhle tématu říká Bible?
Maybe you think this is not possible, but there are many more open doors. And then I took out the Bible of my bag and said, okay, you have asked me to read from the Bible, so I will do it. So I read in the mosque in front of all Muslims this certain passage which speaks about this topic. Let's say about Abraham.
Možná tomu ani nedokážete uvěřit, ale takových příležitostí už jsem měl spoustu a skutečně já jsem teda říkal, tak dobře, tak já vám řeknu, co o tom říká Bible. Vytahl jsem Bibli a začal jsem vlastně mluvit na základě písma přímo v mešitě vlastně muslimům shromážděným Boží slovo.
And so I had a wonderful opportunity to witness, and I tell you, some Muslims afterwards came to me in secret and said, oh, Andreas, I didn't know that so much and clear things are written in the Bible about Abraham. Can I have a Bible?
Takže tohle byl konkrétní text o Abrahamovi a oni vlastně z toho byli nadšení a spoustu z nich tajně za mnou potom přišli, tajně mě vyhledali a říkali, to jsem vůbec nevěděl, že v Biblii se o tom Abrahamovi píše tolik věcí a že je to napsáno tak jasně a jednoduše a můžu taky dostat Bibli.
And in another practical experience, this is in Switzerland, we had some exchange talks one time in the mosque, one time in the church.
A ve Švýcarsku jsme pořádali takové jakoby výměnné návštěvy, že jsme se jednou sešli v mešitě a jednou jsme se sešli v křesťanské církvi.
Now, one evening before the event took place, the other evening in the church.
Jednou bylo to na podzim a mělo k večeru proběhnout tato setkání a tentokrát to mělo být v církvi.
One Muslim of the leading Muslims, I knew him. He phoned me and he told me, "Oh, Andreas, you know, tomorrow we Muslims come to your church, and the program starts at 8. But you know, at 8:45, we have our last prayer. And so, is it possible that at that time we can have a break of 10 minutes, and we pray, we do our Muslim prayer in your church, we put away the chairs quickly. You can have a break, a smoking cigarette, and then after 10 minutes we continue."
On mi volal a říká, no máme se setkat u vás v církvi v 8 hodin večer, ale my zrovna ve 8:45 potřebujeme udělat důležitou modlitbu a stačilo by nám 10 minut, jenom jestli byste si mohli dát pauzu na cigaretu a že bychom vyklidili židle a že bychom tam udělali si tu naší muslimskou modlitbu u vás v církvi. Bylo by to něco takového možné?
Now what would your response be?
Jak byste na to reagovali?
I mean, it was one saying we could be very kind Christians. Say, oh, no problem, you can do your prayers in our church.
Taková jedna možnost, jak na to zareagovat, tak jako velice laskavě křesťansky a říct jim ano, jako beze všeho, poslušte si, pomodlete se tady u nás.
Would you allow Muslims to perform the Islamic prayer in your church?
Dovolili byste muslimům, aby svou islámskou modlitbu uskutečnili u vás v církvi?
I know in some Swiss churches in Europe, because Muslims don't have enough facilities, they ask churches and they pay the Christians so that the Muslims can perform the Muslim prayer in the church premises.
Ve Švýcarsku se děje to, že protože muslimové nemají své vlastní prostory, tak si častokrát dokonce pronajímají od křesťanů jejich modlitebny a pořádají své modlitby u nich.
Would you allow that?
Dovolili byste to?
Because Christians, some churches do it just to make money.
Některé křesťanské církve to dělají prostě, aby si přivydělali.
Now, the Muslim who phoned me, Hakim, he said, you know, it's very important we perform this prayer on 8:45 on Wednesday evening. You know, it's our duty and please allow us, it's very important.
Tady ten muslim, který mi volal, tak říká, to je pro nás je to hrozně důležité, my potřebujeme opravdu se pomodlit ve středu večer, přesně ve 8:45. To je naše povinnost a je to prostě naléhal.
But remember what I told you this morning, don't give an immediate answer. Either ask a question or postpone. So I said him to phone, okay, I will phone you back in half an hour.
Jak už jsem vám říkal dopoledne, jedna dobrá rada je, abyste nedávali okamžitou odpověď, abyste buď odpověděli jinou otázkou, nebo abyste získali nějaký čas. Takže já jsem mu řekl, já ti zavolám zpátky za půl hodiny.
And I prayed about this and I spoke with the pastor and we came to the conclusion not to allow it.
A já jsem se za to modlil, mluvil jsem s pastorem a došli jsme k závěru, že jim to nedovolíme.
Because and I phoned my friend, my Muslim friend back.
Potom jsem tedy zavolal svému muslimskému příteli zpátky.
And I told him we will not allow it.
A řekl jsem mu ne, nedovolíme vám to.
And I explained him that our understanding of prayer is very different.
A vysvětlil jsem mu, že naše porozumění modlitbě je velice jiné.
And I explained him our biblical prayer and in contrast to the Muslim prayer.
A vysvětlil jsem naší biblickou modlitbu v kontrastu s jejich muslimskou.
And you know, in a way, I thought he may be cross.
He may be
cross, angry.
A myslel jsem si, že se naštve.
But in actual fact, he wasn't. He was very happy.
Ale on se nenaštval. On byl velice šťastný.
Because he was forced by radical Muslims to phone me, but he himself, he said to me, "Oh, Andreas, it's no problem. You know, he anyway doesn't pray on Wednesday evening. He prays on Friday because then it's worth much more. And those Muslims who really want to pray, they can't go to the mosque. It's only 5 minutes walk."
Vyšlo najevo, že ve skutečnosti on sám na sobě měl tlak, že ho do toho tlačili nějaký radikálové a že on sám ani vlastně říkal, že ve středu se nemodlí, že se radši modlí v pátek, protože když se modlí v pátek, tak to má větší váhu. A navíc, že pokud tam někdo z toho shromáždění by skutečně tu středu potřeboval se jít modlit, tak si mohl odskočit do mešity, která byla jenom 5 minut cesty.
So, we must understand that Islam basically is a so-called territorial faith. That means Muslims want to conquer land. And if we give them the land of our church, then they have in their mind, they have conquered it, and we have a weak faith. For in their mind, we have a weak, we haven't given in. They actually want to test us and see, do we have a strong faith?
Musíme rozumět totiž tomu, že Islám je ve skutečnosti teritoriální víra, že oni se snaží zabírat další území a pokud my bychom se jim vzdali a nechali je pomodlit se na území naší církve, tak v jejich mentalitě oni by to považovali za dobité území.
Now,
a demonstrovali bychom tím slabost naší víry. Yeah. Viděli by, že máme slabou víru.
Okay, now we dealing with Christians and basically in missiological terminology there are basically four attitudes displayed by Christians.
Vlastně, když se bavíme o misiologii, tak z pohledu křesťanů existují takové 4 základní přístupy.
First, it's the liberal attitude.
První je liberální postoj.
It's a very common approach among the Muslim people, among the Christian people.
To je velice rozšířený přístup mezi křesťany.
Well, of course, in Muslim it's very similar.
Samozřejmě pro ten muslimský svět to platí podobně.
But there are many liberal Christians who they say, well, the Muslims are very religious people and they praying so much and they doing good things and somehow they will also make it to paradise. So why should we be so arrogant and do mission work to them?
Takže ten liberální přístup říká, že muslimové jsou přece taky takový velice srdeční a milí lidé a velice pobožní a že dělají spoustu dobrých užitečných věcí a že možná to taky, nebo že to zřejmě taky dotáhnou až do toho nebe. A tak proč bychom vlastně vůbec evangelizovali?
So this is very common. And of course we have, as Christians who believe in Jesus, we have to think about how can we deal with this kind of liberal Christians. How can we motivate them? How can we bring them back to really believe in Jesus again and be on fire for Jesus?
A my, kdo jsme věřící v Pána Ježíše Krista, tak potřebujeme taky i se tímhle tím zabývat a přemýšlet, jak ty liberální v uvozovkách křesťany vlastně přivést ke skutečnému vztahu s Pánem Ježíšem a k tomu, aby byli v ohni a byli ostří radikální a
I understand that most of you have some of this kind of people in your church as well.
Dokážu si představit, že takoví lidé se vyskytují možná i ve vašich sborech.
And to be honest with you, I sometimes have more problems with so-called Christian people than with Muslim people.
A abych řekl pravdu, tak někdy mám víc problémů s těmi takzvanými křesťany než s muslimy.
The second attitude is adapting.
Ten druhý přístup je přístup přizpůsobení.
That means Christian people think we have to be very nice and we allow the Muslims everything, and even Christian people, they go to mosque and doing all this kind of thing, they adapt in a way which is actually counterproductive, which is not helping really the Muslim people.
Čili to je takový ten velice vstřícný, přehnaně laskavý přístup vůči muslimům, kdy jsme vůči nim natolik laskaví, že začínáme s nimi chodit do mešity a tak se jim přizpůsobujeme, až je to vlastně škodlivé a jim to nijak nepomáhá.
And there are even Christian people groups, they translate the Bible in a new way, saying to make it Islamicized. That means more accepting for Muslim people, like the son of the title Son of God, changing to another name.
But this dokonce is... existují křesťanské skupiny, které dokonce jakoby vymýšlí nové překlady Bible, které by byly islamizované překlady Bible a mění určité výrazy, aby to bylo vstřícnější vůči muslimům. Například výraz syn boží mění na nějaké jakoby pro ně zkousnutelnější slovo.
But if we do this, we are not doing really a favor to Muslim people. Because we're changing the gospel.
Ale tím,
we're weakening the gospel. It's no more the clear gospel.
Tím ovšem oslabujeme evangelium a už se už z toho není evangelium.
Then the third type is the kind of militant Christians.
Třetí typ, to jsou takový militantní křesťané.
Now you think this does not exist, but it does.
A možná si myslíte, že nic takového neexistuje, ale to existuje.
Like some time ago I received a phone call from a church secretary in Switzerland.
Před nějakou dobou jsem dostal nebo mi volala sekretářka nějakého církevního křesťanského sboru ve Švýcarsku.
And she said to me on the phone, we invite you, Andreas, to come to our church next Sunday and we give you 10 minutes to talk.
A říkala, Andreasi, rádi bychom vás pozvali na příští neděli k nám do sboru a chceme vám dát 10 minut času, abyste promluvil k naší církvi.
Because in our village in Switzerland, it's a little bit a remote village, but she said more and more Muslims coming to live in our village and we don't like it.
Říkala, že oni bydleli na takové trošku odlehlé vesnici, ale říkala, že i tam vlastně přichází více a více muslimů a že místním lidem se to nelíbí.
These are foreign people, some of them are refugees. They from another culture, from another religion, very strange people, we don't like it.
Jsou to cizinci, mnoho z nich jsou uprchlíci, jsou to lidé z jiné kultury, nevíme, co si o nich máme myslet, nelíbí se nám to, že tady jsou.
And you come to our church and we give you 10 minutes to tell us how we can chase them away.
A chceme, abyste přišel a 10 minut k nám promluvil a poradil nám, jak co můžeme udělat pro to, abychom je vyhnali z té oblasti.
I'm sure you have some methods what we can use so that the Muslims will run away from our village and we have our peace back with our Christian village.
Chceme, abyste nám dal takové vyučování a dal nám nějaké metody, nějaké body, jak můžeme, co když uděláme, tak čím je nejlíp odpudíme, aby vyběhli pryč z té oblasti, aby naše vesnice opět zažívala pokoj.
This is a Christian militant approach.
Toto je křesťanský ten militantní ten as vojenský přístup.
Yes, as we heard this morning, it's the approach of the disciples sent them away.
To je ten přístup, jak jsme slyšeli dnes ráno, kdy učedníci Ježíšovi řekli: "Pane, odešli je pryč." Pošli je pryč.
But the fourth attitude is of course the missionary attitude.
A ten čtvrtý přístup, to je misionářský přístup.
It's the attitude that we as Christians should follow what the Bible says with the Great Commission, with showing love to all people, sharing the love and the truth to all people.
A to je přístup, kdy se držíme velkého pověření a na základě toho velkého poslání sdílíme s lidmi Boží lásku a zvěstujeme jim pravdu.
Basically, we have three forms of interaction.
A existují tři způsoby interakce s lidmi.
It's all about building up a bridge of friendship with Muslims, a trust relationship.
A celé je to o tom, že budujeme most přátelství a most důvěry s muslimskými lidmi, aby se stali našimi přáteli, aby nám naslouchali.
First, it's on a conversational level. It's just generally speaking, we can speak with Muslims about family life, about health, about the weather, even about politics, although this is a little bit sensitive.
To je takový ten konverzační, ta konverzační rovina, ta první. A to je to, že vlastně vůbec vstoupíme s nimi do rozhovoru, že se s nimi bavíme o jejich rodině, o jejich práci, o věcech, které zažívají. Možná můžeme i trochu zabrousit do politiky, i když to je zrovna trochu citlivé téma.
The second level I would call is on a working, that means Christians, Muslims working together on a working place. There you have more permanent contact with a Muslim and you got to know a Muslim on a permanent basis.
Ten druhý bod, to je vlastně práce, společná práce, kdy, dejme tomu, v zaměstnání pracuje křesťan s muslimem a má s ním trvalejší kontakt a pracuje na různých projektech a více se můžou při té práci zblížit a poznat.
By working together, you do something together with a Muslim and of course the thing is, Muslims observe as Christians. They observe as how do you behave in public or also at work. Are you trustworthy? Are you doing the things right?
Když společně pracujeme, tak dochází k tomu, že muslimové nás křesťany budou pozorovat a budou sledovat, jestli jak se chováme, jestli jsme důvěryhodní, jestli děláme správně věci, jestli jsme pravdomluvní a to nejenom veřejně, ale i v soukromí.
And of course the third level is again the mystery, that means we as Christians should aim at the right time to pick up faith issues and to bring in the gospel step by step. So that's our aim. We should not be silent about this.
A za třetí je to evangelizace jako taková, kdy vlastně vyhlížíme okamžiky, kdy postupně krok za krokem v takových dávkách vlastně otvíráme témata víry a hledáme příležitosti, jak jim zvěstovat evangelium. Nesmíme toto vynechat a nesmíme zůstat mlčet.
Yes, refugees coming to Europe. We already, my friend already talked about this, about the attitude of the disciples who sent them away, about the attitude of Jesus, bring them to me, and we must ask ourselves, what is my reaction?
Můj předřečník už mluvil o tom, že je rozdíl v tom, jak jako křesťané zareagujeme, jestli také řekneme, jako učedníci Ježíšovi řekli, pane, odešli je radši pryč, a nebo jaký bude ten náš postoj?
The reasons why Muslims come to Europe is of various different reasons. Some search for work and better life, some for education, some are refugees, some come for hospital treatment, and other come really to spread Islam, and there are some other reasons.
Takže důvody, proč muslimové přicházejí do Evropy, jsou rozličné. Někteří tu hledají práci a lepší život, někteří přicházejí za vzděláním, někteří jsou uprchlíci, někteří potřebují nějakou lékařskou péči, někteří skutečně přicházejí, aby tady šířili islám a existují i další důvody.
I just want to briefly highlight the biblical mandate.
A chci stručně zdůraznit biblický mandát.
Muslims and just give some remarks because I believe Muslims need to hear the biblical message of hope.
Muslimové potřebují slyšet biblické poselství naděje.
First of all, we have the Great Commission in the Bible very clearly. So everybody, every Christian who is not sharing the truth with other people is not obedient.
V Bibli je jednoznačně a jasně napsané velké poslání, velké pověření a každý křesťan, který nekáže evangelium, nekáže pravdu, tak není poslušný božímu přikázání.
Secondly, the prayer, the Bible encourages us for much prayer. In actual fact, we should pray together, we should pray alone, and we should in prayer, that means in touch with God all the time, pray always.
Bible nás pozbuzuje k obrovskému množství modliteb. Potřebujeme se modlit společně, potřebujeme se modlit každý zvlášť a potřebujeme se modlit i jakoby průběžně, protože Bible říká jakoby po celý den být v postoji modlitby, protože Bible říká neustále se modlete.
Thirdly, the Bible says very clearly, and we know, dear friends, there is only one God, there is only one truth, and there is only one way.
A za třetí, potřebujeme se držet toho, co říká Bible o tom, že je jenom jedna cesta, jedna pravda, jeden život.
Like how history happened, only happened once, and this is the truth.
Stejně jako historie se stala jenom jednou a jenom jedním způsobem. A to je ten pravdivý způsob.
Dear friends, the Quran, of course there are things which are in agreement with the Bible, but there are many things which are not true and which are lies in the Quran.
A v Koránu jsou některé věci v souladu s Biblí a s pravdou, ale je tam taky spoustu lží a spoustu prostě nesmyslů.
For instance, in Surah 4:157, where the Quran says in one sentence, Jesus is not crucified.
Například v Súře 4, verš 127, se píše, že Ježíš nebyl ukřižován.
Dear friends, I think this is probably the most saddest thing in the Quran, and the Muslims believe this not because it is a historical fact, but because the Quran says it. They blindly believe everything what the Quran says.
Toto je jeden z nejsmutnějších a nejstrašlivějších výroků Koránu. A ačkoliv Ježíšovo ukřižování je historický fakt, tak muslimové věří více tomu, co je v Koránu, než tomu, co je podloženo historií.
Dear friends, that Jesus lived, that Jesus died on the cross is a historical fact.
Milí přátelé, to, že Ježíš žil a že zemřel na kříži, to je historický fakt.
It's the truth.
Je to pravda.
And the Quran denies it. It's a lie and we have to tell this to Muslims.
Korán to popírá, což je lež, a my toto potřebujeme říct muslimům.
So we have references like John 14:6 and 1 Timothy 2:4, but concerning the one way, we have more references as well in the Bible.
Takže o tom, že je jenom jedna pravda, tak je tady například verš Jan 14:6 nebo 1 Timoteovi 2:4, a že Ježíš je jediná cesta, tak tam je samozřejmě více odkazů v Bibli.
And the fifth point is God gives assurance of salvation for those who believe in Jesus. For instance, John 5:24.
A jenom jedna cesta do nebe skrze Ježíše Krista a za páté Bůh nám dává jistotu spasení těm, kteří věří v Ježíše.
Now, one of the sad thing in Europe is one of the reason why Islam spread so much. I'm not saying it's the only reason, but one of the reason is because most Christians are silent.
Jeden z důvodů, neříkám, že to je jediný důvod, ale jeden z důvodů, proč se islám v Evropě šíří, tak je, že křesťané jsou potichu, že je není slyšet.
And I just list here the reasons why most Christians do not witness.
A uvádím tady takový seznam, proč většina křesťanů nesvědčí muslimům.
First of all, it's because of fear of Muslims.
Ten první je strach z muslimů.
Why do Christians have so much fear of Muslims?
Proč se křesťané tolik bojí muslimů?
Dear friends, I have spoken to hundreds of Muslims and in actual fact the Muslims fear the Christians and they fear the message and they fear Jesus.
Přátelé, já sám jsem svědčil stovkám muslimů a viděl jsem, že opak je pravdou, že ve skutečnosti jsou to oni, kdo se báli křesťanů a báli se toho poselství pravdy.
The second reason is Christians have wrong information and they are confused about Islam. So they just be silent. They don't know how to relate, they don't know what to say.
To ten druhý bod je, že jednoduše mají špatné informace, že jsou zmatení ohledně islámu, že nemají, chybí jim informace, nevědí, co by říkali.
The third reason is ignorance.
Třetím důvodem je nevědomost,
ignorance. The fourth reason is self-interest of Christians and churches.
Čtvrtým důvodem je taková zahleděnost do sebe a do svých církví.
In one church, for instance, in South Africa, I was visiting a pastor and I said to him, look, in your environment, you have many Muslims. Let me allow you to train your people so that they can better witness to the Muslim neighbors.
Když jsem byl ještě v Jižní Africe, tak jsem oslovil nějakého pastora a nabídl jsem mu, že bych vytrénoval jeho lidi k tomu, aby mohli svědčit muslimům. Říkal jsem mu, vy tady kolem sebe, kolem vašeho sboru máte spoustu muslimů, tak já vám pomůžu s tréninkem.
And he said, this pastor said, that's a very good point, Andreas. Let's do it.
A pastor řekl, to je skvělá myšlenka, Andreasi, tak pojďme to udělat.
But he said, before we do it, I first want to build up my choir.
Ale řekl mi, ale než k tomuhle přistoupíme, tak já ještě potřebuju nejdřív si jakoby vybudovat ten pěvecký sbor.
And I want the best people of the church for the choir.
A ty nejlepší lidi ze sboru chci mít v tom pěveckém sboru.
And I want to have a wonderful choir in my church.
A chci ve své církvi mít úžasný pěvecký sbor.
So we wait for the Muslim evangelism for a year till I have built up my choir to a perfect choir and then we can start doing Muslim evangelism.
Takže tu evangelizaci muslimů odložíme o rok, protože já ten rok potřebuju na to, abych si vybudoval nejdřív ten pěvecký sbor.
So after a year I came back to the same church and I spoke with the pastor and you know what he said?
Po roce jsem se tady vrátil a znova jsem oslovil pastora. Víte, co mi řekl?
Andreas, the choir is not yet perfect. Wait for another year.
Řekl mi, Andreasi, ten pěvecký sbor ještě není dokonalý, tak ještě to budeme muset o další rok odložit.
After 2 years, the same thing happened.
Po teda 2 letech se stalo zase totéž.
After 10 years.
Po 10 letech.
Same thing.
Totéž.
Do you realize how many excuses church people have not to do Muslim evangelism?
Uvědomujete si, kolik výmluv vlastně má křesťanská církev, aby si odůvodnila, že nebude evangelizovat muslimy?
It's a terrible thing, dear friends.
To je příšerná věc, přátelé.
And I tell you, sometimes I come home and just weep.
Někdy se vrátím domů a musím plakat.
The same thing in Switzerland. One of my friends is a pastor from the main city Zurich.
Jeden z mých přátel ve Švýcarsku je pastorem v Zurichu.
And he said to me, Andreas, please come to our church and train our people so we want to reach the Muslims in our area.
A on mě požádal, říkal, Andreasi, mohl bys přijet k nám do církve a vytrénovat lidi z našeho sboru k evangelizaci muslimům v naší oblasti.
But he said he first has to have the permittance of the church leadership.
Říkal, ale nejdřív k tomu nejdřív musím získat jakoby souhlas celého toho vedení toho sboru.
So he invited me to speak to the church leadership on one of their committee meetings.
Takže mě pozval na nějaké setkání asi starších sborů nebo prostě toho výboru sboru a abych promluvil nejdřív k těm k tomu vedení toho sboru.
Now, dear friends, this is a free evangelical church in Switzerland.
To ovšem mluvím o svobodném evangelikálním sboru ve Švýcarsku.
So I presented to the church leaders how I would train them, what material I would use, how many hours I would use, and what the benefits would be for the church to be equipped and know the Bible better and to speak to Muslim people.
A tak jsem promluvil k těm vedoucím a vysvětlil jsem jim, jakým způsobem bych je trénoval, čemu bych je trénoval, jaké materiály bych k tomu použil a jaké užitky z toho vezmou a vlastně, že proběhne ten trénink k tomu, aby mohli evangelizačně zasáhnout muslimskou komunitu.
So then there was some discussions and questions.
Potom, co jsem k ním promluvil, tak následovala diskuze a otázky.
And one church leader raised his hand.
A nějaký jeden z těch vedoucích zvednul takhle ruku.
And he said, but if these Muslims we share the gospel with them and they become Christians, they will come to our church.
A on říká, no jo, ale když ty muslimy budeme evangelizovat a stanou se z nich křesťané, tak to oni začnou chodit k nám tady do církve.
And this will cause a lot of problems because they full of problems. They come from strange countries with strange attitudes and we don't want any more problems in our church.
A oni nám sem zanesou, prostě zaneřádí nám ten sbor nějakými problémy, protože to jsou lidi, kteří pochází z jiných zemí a my už tady máme svých problémů dost a nechceme další problémy.
And the church leader turned to the others and said, look, you know, for the past month we fighting in this church because we cannot decide what kind of new chairs we want to buy for the church.
A říká, otočil se na ty ostatní členy toho vedení a říká, vždyť přece víte, že už tady měsíc mezi sebou bojujeme ohledně toho, jaký druh židlí vlastně tady si koupíme do církve.
So dear friends, this free evangelical church, they fighting and they cannot make a decisions what kind of chairs, new chairs, was it what color, what kind of model, and they discussing this in the church for weeks. And because of this, they not doing anything else. They wasting all their energy in silly things. I'm sorry to say this.
Takže tady ten výbor, to vedení toho sboru tráví celé týdny diskuzemi ohledně toho, jakou barvu židlí si pořídí, jaký druh židlí si pořídí, namísto toho, aby se a je to způsobené tím, že nedělají vlastně nic a tráví nic pořádného, tráví čas úplně zbytečnostmi.
And my prayer and my vision is that the church will wake up because, you know, in the future we will have thousands of Muslims coming to Christ. The question is, my question is not whether or not they come in. They will come. The question is, are the Christians ready to love them and bring them into the church?
Takže moje modlitba, touha mého srdce je, aby se církev probudila, protože přichází doba, kdy statisíce muslimů budou přicházet ke Kristu a to je fakt, to je skutečnost a podstatné je, jestli my se probudíme a budeme je milovat a přijímat.
So my approach is to train Christians to know the facts and become capable to ask good questions.
Takže můj úkol je trénovat křesťany k evangelizaci muslimů a k tomu, aby dokázali klást ty správné otázky muslimům.
I also have 10 basic rules. I'm just going through them very quickly because they also explained in my book.
Teď bych chtěl projít 10 základních takových pravidel. Vezmu to velmi rychle, protože jsou do detailu rozebrány v mé knize.
First, view Muslim people as normal human people, beings with the same needs we have.
Za prvé, nahlížejte na muslimy jako na normální lidské bytosti, které prostě lidi, kteří mají stejné potřeby jako máme my.
Second, view them as individuals.
Za druhé,
although they are in a Muslim community called the Ummah, but yet they are individual people.
Za druhé, přistupujte k nim jako k jednotlivcům. I když jsou součástí té své muslimské komunity, tak jsou to jednotlivci a jsou to osobnosti.
Understand their inner tension. The Muslims have a lot of inner tension, like how to adapt to the modern world and yet trying to imitate Muhammad.
Musíme rozumět vnitřnímu napětí, které prožívají, například v tom, že hledají ten způsob, jak zůstat ve šlépějích Mohameda a přitom žít v tomto moderním světě.
We must recognize the cultural differences.
Za čtvrté, musíme rozpoznat kulturní rozdíly.
Muslims do not have to change their culture they have to change where they relate to, and they must change from Muhammad to Jesus, to know the true Jesus from the Bible, not from the Quran.
Není potřeba, aby muslimové úplně změnili svoji kulturu, ale je potřeba, aby namísto od Mohameda začali čerpat od Ježíše.
We should not fear Muslim people.
Za páté, neměli bychom se bát muslimů.
And the sixth point, Christians should take the initiative to meet Muslim people.
Za šesté, křesťané potřebují převzít iniciativu a aktivně se setkávat a poznávat se s muslimy.
You know, in one seminar I had in a church in Switzerland, a lady came to me and said, "Oh, Andres, it's all wonderful what you say, but you see, in my neighborhood I have no Muslims. I cannot witness to Muslims. What shall I do?"
Jednou jsem dělal nějaký seminář a nějaká paní za mnou přišla a řekla: "Andreasi, to je všechno úžasné, co nám tady říkáš, ale v tom sousedství, kde já bydlím, tam žádní muslimové nebydlí, tak co mám dělat?"
Then I said, "No problem, give me your name and your telephone number, your address. I will have one of my Muslims phone you and visit you."
A já jsem jí říkal, žádný problém, jenom mi na sebe nech svoje telefonní číslo, svou adresu a já za tebou nějakého muslima pošlu.
But then she changed immediately and said, "Oh, no."
Ale ona se v tu chvíli změnila úplně a řekla: "Ne, ne, 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 ne."
And she said, "Oh, my husband probably doesn't like that, so please don't do this."
To ne, to ne, to by se manželovi určitě nelíbilo.
We must pass on the love of God to the Muslim people because they do not know God as a loving father.
Za sedmé, potřebujeme předávat Boží lásku muslimům, protože oni neznají Boha jako milujícího otce.
Eighth point, we need to learn to listen first. Don't talk and talk and talk and talk. First listen and then talk.
Za osmé, potřebujeme se učit naslouchat. Naslouchat, protože my máme tendenci mluvit a mluvit, ale potřebujeme nejprve jim naslouchat a potom budeme vědět, co, jak promluvit, aby to zasáhlo jejich srdce.
Point number nine, talk naturally and openly. That means share with a Muslim how you became a Christian.
Za deváté, mluvte přirozeně a otevřeně. Jinak řečeno, jednoduše s nimi sdílejte své svědectví a vyprávějte jim, jak vy sami jste se stali křesťany.
Last point, and I think the most important point, explain the uniqueness of Jesus to Muslim people.
A za desáté, a já jsem přesvědčený, že to je ten nejdůležitější bod, vysvětlujte muslimům jedinečnost Ježíše.
You know, dear friends, my approach is when I go and visit Muslims, I always take the Bible with me. I'm not taking the Quran with me. I'm not talking from the Quran to Muslim people.
Můj osobní přístup je takový, že já, když jdu za muslimy, tak já si sebou neberu Korán, ale já si sebou beru Bibli. Já neevangelizuji nebo nemluvím k muslimům na základě Koránu, ale na základě Božího slova.
My point is to explain them the biblical Jesus, because Isa in the Quran is not the same as Jesus in the Bible.
Jde mi o to, abych jim ukázal na základě Bible, kdo to byl Ježíš, protože Isa, který je představený v Koránu, není vlastně totožný s naším Ježíšem.
So
není stejně vykreslen.
By discussing with Muslims, I will never be the first to raise an Islamic topic. I'm speaking about the Bible, of the biblical message. I will never be the first to raise an Islamic topic.
Čili pokud mluvím s nějakým muslimem, tak já nejsem ten, který by zahajoval hovor na nějaké islámské téma. Já se snažím prezentovat Bibli.
And I give to a Muslim as soon as possible a Bible to read.
A tak prostě co nejdříve, jak jenom to jde, vlastně vždycky obdaruji toho muslima a dám mu Bibli.
So only in having a conversation with the Muslim, if a Muslim starts with Islamic topics, if he refers to the Quran, if he wants me to read the Quran, then I'm a Christian, have no problem to read the Quran with him on that topic. But my aim is to go back to the Bible as soon as possible.
Takže pokud ale na druhou stranu on vlastně začne něco citovat z Koránu nebo bude chtít, abychom mluvili o něčem z Koránu, tak já nemám s tím problém a vyhovím mu, ale jakmile to jenom jde, tak se snažím zpátky tu výhybku přehodit na to, že se budeme zase bavit o Bibli.
By this we can use this approach which is called common ground approach. That means we can use particular things which the Muslim mentioned in the Quran, but explain it according to the Bible.
A potom je takový přístup, který můžeme použít, a to je přístup toho, kdy najdeme nějakou společnou půdu. To znamená, že můžeme mluvit o nějakém tématu, který Korán pokrývá, o kterém mluví, ale vysvětlovat ho na základě Bible.
Right, I'm follow mainly how it is developed from a scholar in South Africa. His name is John Gilchrist.
Je takový přístup, který vyvinul biblický učenec John Gilchrist.
He is a very famous scholar, and he wrote a lot of biblical topics, how we can relate to Muslims. And if you are interested, I can send you this material, but it's in English.
Takže to je biblický učenec, který napsal spoustu materiálů ohledně toho, jak vlastně se vztahovat, jak navazovat vztahy s muslimy. A kdyby zase vás toto zajímalo, tak vám můžu k tomu poslat nějaké odkazy. Ale je to anglicky.
Okay, maybe we have time for two questions.
Máme čas na dvě otázky? No time.
Okay, then we will hopefully have more time tomorrow.
Takže doufejme, že bude čas třeba zítra ještě na otázky. Mm-hmm.